Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Rehabilitovan četnički komandant Nikola Kalabić. Makedonija ne traži da Srbija iz Skoplja povuče savjetnika Živanovića, izjavio Ivica Dačić. U napadu na autobus u Egiptu ubijeno 26 osoba. Zalagaću se za mir i stabilnost, rekao Aleksandar Vučić na sastanku s ambasadorima zemalja Evropske unije. U Srbiji sutra delimično sunčano, najviše 25 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i šta bivši diplomata Simeon Pobulić za naš radio kaže o slučaju Živaljević, prisustvu službenika BIA i savjetnika u ambasadi Srbije u Skoplju u sobranju za vreme nereda u makedonskom parlamentu.
Ja ne bih od toga raspredao veliku priču. Mi ne znamo šta se u stvari dogodilo. Da su naši ljudi išli tamo, da nešto podbun i naprave neku diverziju, to bi bilo van pameti. To je, idete u rizik gdje je cena vrlo visoka.
Kao i kako je u crnogorskim medijima prošla vest o duelu Donald Trump-Duško Marković.
Zajedno imaju 70.000 čitanja i preko 300 i nešto komentara.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Viši sud u Valjevu rehabilitovao je četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata Nikolu Kalabića. Potvrđeno je za naš radio u valjevskom pravosuđu. Zahtjev za rehabilitaciju Kalabića, komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini, podnela je Kalabićeva unuka Vesna Kalabić. Sud je, kako se navodi, utvrdio da se 7 odluka Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Drugom svjetskom ratu donetim od aprila do oktobra 1945. koje se odnose na Nikolu Kalabića smatraju ništavnim. Također ništavnim se smatra i rešenje Sredskog suda u Mionici od 11. septembra 1946. kada je Sredski sud u Mionici proglasio Kalabića za narodnog neprijatelja. Njemu je tada oduzeta imovina. Njegova unuka zahtjev za rehabilitaciju podnijela je zbog restitucije sa namjerom da u posjed vrati plac od 1,3 hektara na Dičibarima. Viši tužilac u Valjevu najavio je žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, izjavio je da Skoplje ne traži povlačenje savjetnika u srpskoj ambasadi u Skoplju i pripadnika Bezbednostno-informativne agencije Srbije Gorana Živaljevića i tako demantovao pisanje skopskih medija. To su neistine, rekao je Dačić agenciji Tanjug. Ambasadorka Srbije u Skoplju Dušanka Divjak-Tomić bila je danas na razgovoru u Ministarstvu spoljnih poslova Makedonije, gdje je pozvana da objasni prisustvo Gorana Živaljevića u makedonskom sobranju tokom nedavnog upada demonstranata, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Ambasadorka Srbije u Makedoniji Dušanka Divjak-Tomić danas je bila u Makedonskom ministarstvu spoljnih poslova, koje ju je pozvalo da objasni prisustvo pripadnika Bezbednostno-informativne agencije Srbije Gorana Živaljevića u sobranju u noći 27. aprila, kada su tamo upali demonstranti i nastali su veliki incidenti. Nakon izlaska iz ministarstva, Tomić je bila kratka u izjavi za medije.
Sve što je trebalo se kaže je rečeno. Prema tome od mene nećete dobiti.
Na pitanje kako će reagovati makedonsko ministarstvo prema njoj, Tomić je kratko odgovorila, diplomatski. Prethodno je šef srpske diplomatije Ivica Dačić za Radio Televiziju Srbije rekao da Živaljević, oficir BIA i savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju, ulaskom u makedonski parlament nije prekršio diplomatske protokole i da je samo obavljao svoj posao.
Nije izvršio nikakvo delo, nije se mešao u unutrašnje stvari Makedonije, na tome nema nikakvog razloga da bilo ko protestuje protiv nas zbog toga. Njegov zadatak je da nas praktično informiše.
Na pitanje da li očekuje pogoršanje odnosa sa Makedonijom, Dačić je rekao da je u sredu uveče razgovarao sa makedonskim ministrom spoljnih poslova i da mu on ništa nije spomenuo o Živaljeviću, dok je mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev rekao da službe to treba da reše između sebe. Simeon Pobulić, bivši diplomata koji je službovao u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Indiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na osnovu postojećih informacija teško reći da li je savjetnik Živaljević prekršio pravila.
To je teško dati odgovor jer mi ne znamo faktičku situaciju. Vi prema Bečkoj konvenciji kao diplomata imate pravo svuda da, što je javno, da prisustvujete, da uđete, da gledate šta se događa, to je u okviru vaše funkcije. E sada, kad je on ušao u sobranje, šta se tu sve dogodilo, to zaista nigde ništa nije objavljeno.
Različiti su stavovi eksperata u Makedoniji o tome kakvi su makedonsko-srpski odnosi. Prema nekima, oni su stabilni i osim spora između makedonske i srpske crkve nemaju druga otvorena pitanja. Drugi smatraju da su oni u padajućoj liniji. Raniji ambasador Risto Nikovski kaže da su neke provokativne izjave od strane srpskih visokih predstavnika u posljednjih nekoliko mjeseci izrečene zbog zabrinutosti Beograda oko bezbednosti u regionu. Te izjave će se pojavljivati sa vremena na vreme zato što je kriza u Makedoniji opasnost za sve zemlje u regionu, pa bi ona mogla voditi ka nekoj široj destabilizaciji. Na Balkanu, ako jedna zemlja prolazi kroz takav period kao ovaj u Makedoniji, onda je to indikator da kad mečka igra kod komšije, onda nemoj se radovati jer može doći i kod tebe. Sve to utiče na jednom javnom tretmanu na te odnose, više nego neku suštinu koja može ići u negativnom smeru. Raniji diplomata profesor Alajdin Demiri ocenjuje da su bilateralni odnosi u padajućem trendu i da njihovo zahlađenje počinje u trenutku kada Makedonija priznaje nezavisnost Kosova.
Sve to gledaju osnova na makedonsko-albanske odnose.
Sve to gledaju na osnovu makedonsko-albanskih odnosa. Oni vrše pritisak da ti odnosi ostanu čvrsti i nacionalistički, baš onakvi kao što ih je vodio Nikola Grujevski. Svaku eventualnu promjenu oni doživljavaju kao poraz politike Srbije i tu je suština problema. Demiri ističe da su odnosi između Makedonije i Srbije na tankom ledu. Radi se o dugoročnim politikama, počevši od nepriznavanja autokefalnosti crkve i oni drže otvorene te teme. Zato ti odnosi imaju i uspone i padove i oni povremeno menjaju nivo odnosa prema dnevno-političkim potrebama, naglašava Demiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
A odlazeći premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa ambasadorima zemalja Evropske unije u Beogradu da će se i kao predsjednik Srbije zalagati za mir i stabilnost u regionu i da Srbija neće menjati svoje prioritetne ciljeve. U svetu i Crnoj Gori ne smiruju se reakcije javnosti na postupak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji je na samitu u Briselu gurnuo crnogorskog premijera Duška Markovića radi bolje pozicije na zajedničkom okupljanju. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Video snimak na kojem je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tokom obilaska zgrade NATO-a izgurao premijera Crne Gore Duška Markovića da bi se našao u prvom redu do Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, obišao je svijet. I premijer Crne Gore Duško Marković komentarisao je ovu neobičnu situaciju na konferenciji za novinare u Briselu.
Ja nijesam uopšte registrovao, vidio sam na društvenim mrežama reakcije tim povodom. Jednostavno to je jedna bezazlena situacija. Ne doživljavam je na nikakav drugačiji način osim na takav. Želim i ja da vam kažem da je i prirodno da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bude u prvom redu.
Sve se to dešavalo, kako mnogi ocjenjuju, u istorijskom danu za Crnu Goru zbog formalnog prijema u NATO. Ali ovaj snimak sa margine samita u Briselu postao top tema svjetskih medija. Portparol Bijele kuće Sean Spicer je rekao da nije vidio snimak, ali pretpostavlja, kako je kazao, da je Trump samo išao na svoje predodređeno mjesto, dok zvaničnik Bijele kuće Philip Riker smatra da je sve urađeno po NATO protokolu. Na domaćoj sceni videoklip je prvi prenio najčitaniji crnogorski portal Vijesti, a urednik Srdan Kosović za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako su na ovu neobičnu situaciju reagovali crnogorski građani i njihova čitalačka publika.
Je najpopularniji vijesti u posljednje 24 sata, upravo sama situacija, zatim i objašnjenje premijera Markovića. Zajedno imaju 70.000 čitanja i preko 300 i nešto komentara.
Sasvim drugačija reakcija, međutim, stiže od građana Sjedinjenih Država koji su pokrenuli peticiju kojom se zahtjeva da se Trump izvini premijeru Dušku Markoviću. U obrazloženju peticije je navedeno da ovaj potez predsjednika SAD-a smatraju uvredom za američki narod i za sve članice NATO-a. Peticiju treba da potpiše još 99.974 punoljetnih Amerikanaca da bi se dobio odgovor Bijele kuće. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom sastanka sa japanskim premijerom Shinzo Abeom da će problem sa Severnom Korejom u nekom trenutku biti rešen. Možete da se kladite na to, rekao je Trump u Taormini uoči samita G7 koji se održava na Siciliji. Američki ministar pravosuđa izjavio je da će se žaliti Vrhovnom sudu zbog odluke kojom se potvrđuje blokada primjene uredbe predsjednika Donalda Trumpa kojom se privremeno zabranjuje ulazak u SAD državljanima iz 6 pretežno muslimanskih zemalja, pripremila Mirjana Rakela.
Jeff Sessions najavio je da će se ministarstvo pravosuđa žaliti Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država i poručio da je uredba koju je Trump potpisao
u skladu sa njegovim zakonskim ovlašćenjima kako bi nacija bila sigurna. Predsjednikova dužnost nije prihvatanje ljudi iz zemalja koje sponzorišu ili pružaju utočište terorizmu sve dok one odluči da oni mogu biti valjano provereni i dok nisu bezbednosna pretnja Sjedinjenim Državama.
Rekao je Sessions. No sudac Roger Gregory, predsjednik prizivnog suda u Richmondu u državi Virginija, drugačijeg mišljenja, te je potvrdio blokadu protuimigracijske uredbe.
Kongres je dao predsjedniku velika ovlašćenja za zabranu ulaska stranaca, ali ona nisu apsolutna. Ona ne mogu biti bez kontrole i predsjednik se poslužio uredbom koja proizvodi štetne, nepopravljive posljedice za ljude u celoj zemlji.
Podsjetimo, tokom kampanje Trump je često govorio o tome kako želi potpuno zabranu ulaska muslimana u zemlju. Ključno je pitanje sada da li stavovi iz kampanje, kasnije pretočeni u izvršnu uredbu, mogu pokazati da se radi o kršenju Ustava, jer su meta zabrane muslimani zbog njihove religije. Naime, Ustav Sjedinjenih Država zabranjuje vjersku diskriminaciju. Pošto mu je prvu verziju uredbe o imigrantima izdatu 27. januara blokirao Savezni sud, američki predsjednik Trump potpisao je 6. marta izmijenjenu uredbu o zabrani ulaska u SAD-a koja se neće odnositi na iračke državljane. Ostalih 6 većinskih muslimanskih zemalja, Iran, Libija, Sirija, Somalija, Sudan i Jemen, ostale su na popisu te za njihove državljane izdana zabrana ulaska u SAD u trajanju od 90 dana. Prvu uredbu zaustavio je privremeno savezni sudac iz Sjetla, a podržao je prizivni sud u San Francisco. Protiv druge uredbe, tužbe je podignulo nekoliko saveznih država, a Trump je komentirao da su te obustave dokazi politizacije pravosuđa. Odlukom suda u Richmondu zadat je novi udarac Trumpovoj administraciji, jer je ponovno odbačena jedna od njegovih najosporavanijih mjera.
U oružanom napadu na autobus sa egipatskim koptima južno od Kaira ubijeno je 26 osoba, isto toliko ranjeno, javila je egipatska državna televizija. Napad se dogodio u provinciji Minja 220 km južno od Kaira, kada je autobus sa hrišćanima išao ka crkvi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Britanska policija uhapsila je 9 osobu u sklopu istrage o terorističkom napadu u Manchesteru u kom su poginule 22 osobe. 9 osumnjičeni uhapšen je na osnovu provere adresa povezanih sa bombašem samoubicom Salmanom Abedijem, koji je u ponedjeljak izvršio napad tokom koncerta u Manchesteru. Identiteti rano jutros uhapšenog muškarca i 8 ranije uhapšenih osoba nisu saopšteni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rehabilitovan četnički komandant Nikola Kalabić. Makedonija ne traži da Srbija iz Skoplja povuče savjetnika Živaljevića, izjavio Ivica Dačić. U napadu na autobus u Egiptu ubijeno 26 osoba. U Srbiji sutra delimično sunčano, najviše 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i razgovor sa izbjeglicom Farhadom Nurijem, samoukim autorom portreta i grafika poznatih ličnosti.
Drink, I feel good.
Dok crtam, osjećam se dobro. Želeo bih da odem negdje gdje bih potpuno mogao da izrazim svoj talent.
I can use my talent like that.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ako je suditi po najnovim izjavama slovenačkih zvaničnika i ocenama eksperata, nema mesta zabrinutosti da će se teroristički napad u Manchesteru negativno odraziti na moguće pooštravanje kontrola na hrvatsko-slovenačkoj granici. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Dobrosusjedski odnosi sa Hrvatskom su na međusobnu korist, dok nam loši odnosi štete, kazao je za posebni prilog o slovensko-hrvatskim odnosima, što ga donosi Ljubljanski dnevnik Delo u današnjem broju, slovenski predsjednik Borut Pahor. Budući da naše odnose još uvijek opterećuju neka neriješena pitanja, bitno je da se obje strane suzdrže od bilo kakvih izjava ili postupaka koje bi pogoršale stvari, kazao je slovenski predsjednik, dodavši kako bi eventualni ponovni ulazak u konfliktno stanje bio vrlo loš. Ove su Pahorove riječi melem na živce hrvatskim turističkim radnicima, ali i hrvatskoj politici, koji očekuju još jednu izvrsnu turističku sezonu. Naime, jedan od brojnih ključeva za uspjeh ovogodišnje turističke sezone u Hrvatskoj je i u slovenskim rukama, odnosno u mogućem pooštravanju kontrole na šengenskoj granici između Slovenije i Hrvatske, što bi se zbog duljih čekanja na prelaza granice moglo odraziti i na uspjeh turističke sezone. Komentirajući mogućnost da se zbog najnovijeg terorističkog napada u Manchesteru pooštre kontrole na šengenskim granicama, pa i na slovensko-hrvatskoj granici, dobar poznavatelj slovenske politike i hrvatsko-slovenskih odnosa, novinar Riječkog Novog lista Denis Romac, za naš program kaže kako se i po ovom napadu vidi da napadači dolaze iz Europske unije, a ne izvan nje, i da granična policija tu ne može ništa pomoći.
To bi bilo krajnje apsurdno, s obzirom na to da se problem terorizma i problem identifikacije terorističkih sumnjivaca ne možemo riješiti sa stvaranjem kaosa na granicama, pa ni na hrvatsko-slovenskoj granici. Mislim da je posve jasno da je otkrivanje terorista posao ponajprije obavještajnih agencija, a ne granične policije, pa ni vojske.
Na velike gužve i višesatna čekanja na prelaza granice tijekom uskršnjih blagdana, Slovenija i Hrvatska odgovorile su dogovorom da će se sa sustavne na ciljanu kontrolu putnika prelaziti čim čekanje na granici potraje dulje od 15 minuta. A upravo se radi na tome da se ovaj dogovor upiše i u službeni šengenski pravilnik, kaže kolega Romac. Hrvatska će puni pristup u šengenski informacijski sustav dobiti krajem sljedećeg mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Za krivična dela terorizma kao i dela povezana sa terorističkim aktivnostima poput odlazaka državljana na strana ratišta, do sada su u Bosni i Hercegovini optužene 42 osobe. Najnoviji su podaci Državnog tužilaštva BiH. Osuđujućih presuda je 92%, a najveća izrečena kazna je 35 godina zatvora, što je ujedno i najveća kazna koju je pravosuđe u regionu izreklo za krivična dela terorizma. Više detalja ima Marija Arnutović.
VD glavne tužiteljice u Bosni i Hercegovini Gordana Tadić nedavno je saopštila kako je procenat osuđujućih presuda za krivično djelo terorizma i djela povezanih sa terorizmom u proteklom periodu bio 92%, te da su samo 4 optužene osobe u proteklih 14 godina oslobođene optužbi. Sve to, smatraju analitičari, govori o ozbiljnosti bosansko-hercegovačkog pravosuđa, policijskih i sigurnosnih agencija da se suprotstave ovim djelima. Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Jasmin Ahić.
Zapravo to je kontinuitet onoga što su i zvaničnici ne samo Bosne i Hercegovine, nego i međunarodnih organizacija, prvenstveno Interpola, Europola, ali i State Departmenta, govorili u svojim zadnjim izvještajima kad je u pitanju funkcionisanje i dio koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu unutar antiterorističke koalicije za borbu protiv terorizma. U svakom slučaju, to je direktan pokazatelj da imamo kvalitetno razrađene mehanizme i instrumente u toj samoj borbi i da na kraju imamo i, da kažemo, rezultate rada.
U Bosni i Hercegovini su za krivično djelo terorizma do sada izrečene pravosnažne kazne u trajanju od ukupno 150 godina zatvora. Najveća kazna izrečena je Halisu Čauševiću za bombaški napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine. On je osuđen na 35 godina zatvora. To je i najveća kazna izrečena za terorizam u Bosni i Hercegovini i u regionu. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže da bi bilo dobro da je Državno tužilaštvo i u ostalim istragama koje provodi efikasno poput ovih vezanih za djela terorizma.
Vidimo da su od 2014. od izmjena krivičnog zakona koji je vezan za odnoske naših građana na strane ratišta bili veoma efikasni, tako vidimo da je tužilaštvo posvetilo adekvatnu pažnju ovoj pošasti i da kažemo da je unaprijedilo svoje krivično-pravne propise kako bi mogla procesuirati i ova djela.
Za odlaske na strana ratišta i priključivanje takozvanom ISIL-u u Bosni i Hercegovini su do sada osuđene 23 osobe iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beogradska opština Zemun saopštila je danas da je u ranim jutarnjim satima 26. maja srušen bespravno podignuti objekat Islamske zajednice Srbije u naselju Zemun Polje. Kako se navodi u saopštenju, reč je o objektu na kom su radovi obavljeni bez dozvole i nakon što je građevinska inspekcija opštine Zemun više puta zatvarala gradilište i podnosila krivične prijave. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić izjavio je da Islamska zajednica Srbije očekuje objašnjenje o rušenju njihovog verskog objekta u beogradskoj opštini Zemun, prenosi agencija Beta. A danas smo razgovarali sa ljudima koji se od jutros pod vedrim nebom mole ispred srušene džamije.
Emez Minulahi muftija Sremski. Nakon što su nas prevarili da ćemo u toku nedelje da razgovaramo, oni su noći na najkriminalni način isključili struju, isključili telefone, internet, došli i rušili. Kada sam stigao ispred, oborili su me na zemlju, bosog su me odveli, stavili su mi lisice i ako sam im rekao ko sam, šta nas briga, šta nas boli, uvo ko ste vi. Odveli su ka živo ćemo te odrati, rekao baš da vidim. U Šupu, u Zemunu su bili korektni prema meni.
Zbog čega ste se odvažili da zidate džamiju bez dozvole, bez adekvatnih papira?
To je isto kao da ste pitali zašto su se odvažili da se sagradi naselje Plavi horizonti, Altinas, ovo naselje koje živi od 60. godina, crkva koja je sagrađena isto na taj način.
Sebastian Čerimija je moje ime. Jako sam iznenađen jer ono, baš smo bili srećni kad je prvi dan došla inspekcija i bager i to. Baš po stresu sam bio i zaplakao sam, iskreno da kažem, jer baš smo hteli da nam ovo uspe. I pravo da vam kažem, Srbija je naša, mi smo Romi, to je tačno da mi nemamo zemlju i tako to, ali Srbija je naša i mi želimo naša prava, zapravo da kažem.
Da li je to Čerimi?
Koja je vaša poruka gradskim vlastima koje su donele odluku da se ovo sruši?
Pa bolje bi bilo da sruše tamo nešto što se rade nelegalne poslove nego ovako neki verski objekat. Ja mislim da nije ni fair ni korektno prema nama, zato što mi nismo ubici ili ne znam šta već. Ima drugi ljudi koji se bave tim poslovima, pa bi trebalo njih da hapsi i njih da ovako teroriš, a ne nas. Da dolaze u 3 ujutru, pa nismo mi baš toliki.
Rušenje džamije u Zemun Polju pokazuje da država ima dvostruke aršine, izjavila je za naš program Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava i članica predsjedništva novoosnovanog pokreta Saše Jankovića, jer u Novom Pazaru nelegalni objekti islamske zajednice iza kojih stoji bivši muftija Muamer Zukorlić nisu srušeni.
Mi sada živimo u državi bez zakonja i bojim se da na neki način država je kriva za to, jer ona dozvoljava selektivno svojim prijateljima, svojim partnerima da grade i rade kako hoće. Znamo i za vikendice Tomislava Nikolića, evo vi ste pomenuli i divlju gradnju u centru Novog Pazara i mnogo divlji gradnje za koje znamo ili manje više ili ne znamo, i onda s druge strane rušenje onako kako to vlastima odgovara. Mi vidimo ogoljeno i bez ikakvog prikrivanja je selektivnu pravdu i selektivno pravo da neko drugi može da radi šta hoće. Dakle, onaj ko je blizak sa vlasti može da radi šta hoće.
Bio je to izvod iz intervjua Nedelje sa Aidom Ćorović, koji u celini možete čuti u našim emisijama u subotu i pročitati na web stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ljiljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica beogradskog magazina Nova ekonomija, za Zašto objašnjava zbog čega balkanski lideri ne poštuju ono što sa evropskim zvaničnicima dogovore na pregovorima i razgovorima u Briselu.
Meni se čini da tu zapravo u suštini greška u samom sistemu, jer i Evropska unija, podržavajući ove lidere, dobro zna sa kim ima posla, zna da su to ljudi sa nacionalističkom prošlošću ili i sadašnjošću, ali ih ipak podržava. Oni na tom zajedničkom sastanku emituju kooperativnost, obećaju sve što se od njih očekuje, a onda se vrate u svoje zemlje i za domaću upotrebu počinju da pričaju i rade sasvim druge stvari. Kako građani mogu da progutaju sve razne neistine koje im se svakog dana serviraju, a to je da živimo bolje, stalno slušamo o neverovatnim ekonomskim uspesima, o stranim investitorima koji ovde nadiru, o milijardama koje će biti uložene, o tome da smo ukinuli nezaposlenost. Dakle, u dilemi da li da veruju televizoru ili frižideru, oni su se opredelili za televizor.
Zašto?
analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku emitujemo priču o Farhadu Nuriju, samoukom autoru portreta i grafika poznatih ličnosti. Ovaj desetogodišnji dečak koji je sa porodicom izbjegao iz Afganistana proteklih pola godine je stanovnik Državnog centra za izbjeglice u beogradskom naselju Krnjača. Do sada je oslikao portrete mnogih javnih ličnosti poput glumice Anđeline Jolie, nemačke kancelarke Angele Merkel, teniskog šampiona Novaka Đokovića i jednog od svojih uzora, slavnog umjetnika Salvadora Dalija. Sa njim je razgovarao Milan Nešić.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
I can use my talent like that.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobegla pred Talibanima.
There was somebody in Afghanistan.
U Afganistanu postoje ljudi koji se protive predsjedniku i uz to rade loše stvari. I onda teraju ostale da rade isto što i oni. To je važilo i za mog oca.
My father must do like them, what they do.
Na izbjegličkoj ruti kojom je bio primoran da krene, nije međutim razvio samo talenat za umetnost.
When I was in Greece,
učio sam grčki i engleski. Dok sam bio u Grčkoj, prvo sam čuo za molim vas. Od prevodioca sam naučio šta to znači. Naučio sam i druge stvari, na primjer, koja je reč za smeće.
What is garbage? And they tell me what is garbage.
Posljednjih mjesec dana pohađa četvrti razred lokalne osnovne škole i stiče nove drugare u školskoj klupi daleko od doma. Mnogo toga ukazuje da će iz nje stići do statusa priznatog umjetnika, poput, kako kaže, svojih uzora Pabla Picassa i Salvadora Dalija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku, internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom koristili ili ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Rehabilitovan četnički komandant Nikola Kalabić. Makedonija ne traži da Srbija iz Skoplja povuče savjetnika Živaljevića, izjavio Ivica Dačić. Zalagaću se za mir i stabilnost, izjavio Aleksandar Vučić na sastanku s ambasadorima zemalja Evropske unije. U napadu na autobus u Egiptu ubijeno 26 osoba. U Srbiji sutra delimično sunčano, najviše 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.